Góðan dag. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hef umsjón með þetta helst. Þáttur dagsins fjallar það sem seint myndi kallast geimvísindi. Hann fjallar það sem við vitum flest en förum samt sem áður fæst eftir. Hann fjallar það sem gott fyrir okkur, hvað við eigum að gera til þess að líða sem best í eigin skinni. Þátturinn fjallar líka aðeins það sem við ættum helst að forðast en gerum það samt fæst. Hann fjallar tískubólur sem, þegar allt kemur til alls, eru langflestar ekki eins sniðugar og leiðbeiningar sem maður nokkur gaf út fyrir svolítið mörgum árum síðan, fyrir 2500 árum síðan. Hippokrates var læknir, nokkuð merkilegur læknir í Grikklandi til forna. Hann var eiginlega svo merkilegur að hann hefur verið kallaður faðir læknisfræðinar, hann hafnaði hjátrú og húmbúki, sagði að lækningar og heilun væru vísindi, ekki hugmyndir, tilfinningar eða skoðanir. Og svo líka...
Hann segir, þú átt ekki að borða kjöt, borðaðu fisk, þú átt ekki að drekka áfengi, drekktu vatn, borðaðu grófmeti, korn og annað, ekki svona fínt, og hreyfðu þig. Og svo þriðja atrið sem er dálítið merkilegt, menn hafa ekki verið að halda því á lofti. Eins mikið hinga til og það eru listir, að njóta lista og þetta er nákvæmlega það sem við erum að segja í dag.
Ég ræði við þennan mann í þættinum, mann sem á sínum tíma fór með Hippokratesar eiðin eins og aðrir í hans stétt og hann hljóðar svo. Ég sem rita nafn mitt hér undir lofa því og legg við drengskap minn að beita kunnáttu minni með fullri alúð og samviskusemi að láta mér ávalt ant sjúklinga mína án manngreinar álits og gera mér far að auka kunnáttu mína í læknafræðum og kynna mér og halda vandlega öll lög og fyrirmæli lútað störfum lækna.
Ég heiti Mikael Klásen og barnalæknir og ónæmislæknir og starfa á Landspítalanum og líka með mótugut í bæ.
Mikael hefur meðal annars stundað yfirgripsmikla rannsóknir á fæðu ofnæmi sem hafa leitt í ljós að það sem við borðum hefur bein áhrif á það sem við gerum, hvernig við hegðum okkur. Til dæmis hafa litarefni í matvælum áhrif á hegðun barna og svo hefur fitan, en ekki sykurinn, áhrif á hegðun okkar allra. Omega-3 fitusýrur hafa áhrif á miðtaugakerfið. Þau sem þjást af þunglyndi eru oftast með allt of lítið omega-3 í kerfinu. Og Mikael fullyrðir að við eigum öll alltaf að taka lýsi. Svo eru aðrir og minna þekktir þættir. Eins og að hið fína pítsukrydd oregano getur hamlað endur upptöku á monoamínum sem þýðir að það getur haft jákvæð áhrif á líðan okkar. Við Mikael förum svolítið vítt og breytt yfir sviðið en þar sem klukkan í línulegri dagskrá núna það sem má kalla hádegismatur víða, skulum við byrja á því að taka mataræðið. Kúrarnir, trendin, tískubólurnar, sjálfshjálpar, gúrúarnir, markþjálfarnir, næringarfræðingarnir, enkaþjálfararnir, þau segja okkur öll sitt hvort hlutin. Hvað eigum við eiginlega að borða?
Þetta er ekki nýtt. Hippokrates fyrir 2500 árum, hann var gríðarlegan áhuga á lýðheilsu. Og hann sá það að það voru vissir hluti sem skiptu virkilega máli. Hann sagði að það skipti máli hvað þú borðar. Láttu matinn verða lifin þín eða að lækna þig. Og hann kemur alveg með skýringa hvað það er.
Muniði, grænmeti, fiskur, vatn, gróft, korn. Minna af því sem ekki það.
Við erum búin að vera í 2500 ár að segja þetta.
En nammið?
Maður á aldrei að borða meiri sykur en maður þarf. Heldur hann bara í matnum okkar. Það er algengur miskilingur, það eru fólk sem að segir, já, ég borða sko aldrei sykur. Og svo telur þau hvað það er að borða, þá segir, já, þannig sykur og þannig og svona sykur. Vegna þess að sykur eitt orð sem næri við fullt af tegundum af sykri. Mm. Og fólk sér alltaf fyrir sér hvítasykurinn.
Sykurmóluna.
Já, sykurmóluna, þegar við tölum sykur. En... þó að þú borðir ykkur aðra tegund eldur en hvítarsykur eins og bara ávastasykur, þá er hann að gera það sama. Mm. Þetta er bara, það er engin sykur sem er hollar en annar, það er algjör miskilungur. Þetta er bara sykur. Ávastir voru bara til staðar fyrir mannin á uppskjörutímanum.
Mm.
Það er ekki að fara lengra en nokkur hundur ára aftur í tíman dagbækur og þá reyndi fólk að borða eins mikið af ávöxtum og mat bara þegar það gat á haustin til þess að lifa af veturinn, hafa birðir að ganga á. Svo var ekki neitt meira. En núna uppskera allan ársins hring og við erum að borða mat, fínan mat allan ársins hring.
Hvaða hreyfing er best?
Það er líka búið að rannsaka, það er búið að rannsaka allt. Mm. Það er, og það er margir sem held að það, já, ég verð að laupa marathon, það er bara, og ég verð að fara í vasahlaupið í svo Palli og, eða Siggi vinur minn sem að tók tvöfalt vasahlaup núna um daginn. Mm. En það er algjör miskilíkur og það er fjöldin allur að rannsóknum sem sína það bara að hreyfa sér rösklega, þannig að þú fái púlsin aðeins upp og þú þarft að gera það kannski þrísvar í viku, hálftíma í senn eða eitthvað svo leis og þá ertu bara að fá mjög góða hreyfingu sem lengir lífið þitt og það er búið að gera svona rannsóknir með því að fylgja hóp eftir og hverju hreyfa sig og hreyfa sig ekki og það sýnir sig að það lengir lífið.
Og svo að maður hlæra meðan þá lifum maður rosalega lengi.
Já, það er líka búið að gera. Það er alveg knifist og nefni það að fólk sem er neitt í hérna að hreyfa sig, þú verður að fara út að hreyfa þig og eitthvað svona, að það fær ekki sama út úr því og hinn sem að fer sjálfur að eigin kvötum að því að hann finnst svo æðislega gaman að fara á skíði að hlaupa eða hjóla eða ganga eða hvað sem er sem maður velur sér að gera.
Ein af trendunum, tísku bólunum sem við Mikael komum inn á er kæling. Engin er sundlaug með sundlaugum í dag nema þessi kaldur pottur til staðar og sjósund í norður Atlantshafi er voðalega vinsælt. Hvað segir læknirinn það?
Já, það er eflaust hérna mjög gaman. Það má líta á þetta með mörgum sjón. Ég hef ekki séð neina rannsóknir, ekki sem ég hef skilt bara sagt, ok, það er búið að skoða þetta. Mm-hmm. Það getur vel verið og ég hef mistað því.
Ég skil.
En ég held að það sé nú bara alveg, ég held að þarna séu svona ákveðnir öfgar, það er bara fínt að fara og synda og ef þið langar og finnst þægilegt að synda í köldu vatni og sjó og svona, og getur það, þá bara er það örugglega gaman fyrir þig og þú styrkir þig örugglega, þú þolir meira.
Mörg segja einmitt að sjósundið sé ekki bara gaman, heldur líka gott fyrir sálina. Og þar hefur Mikael skoðun sem er að sjálfsögðu byggð á rannsóknum.
Við gleymum ofta huga að andlega þættinum og það er kannski það sem hefur verið dóldi upp á dagskráni núna á síðustu árum, þetta fólk að brenna út og svona. Það er voðalega flott að vinna mikið og vera töff og alltaf með allt á reynu og svona tilbúin og síminn og er alltaf tilbúin á borðinu og svo framvegis. Það er mikilvægur. Bara mjög, mjög mikilvægt að gera svona andlega hluti og hvort sem það er jóka eða þvílitt. Nú er ég viðkenna að ég kann nú ekki mikið inn á það svið en það eru margar rannsóknir sem að sína það geti hjálpa við ákveðna hluti og það er bara mjög jákvæmt.
Við höfum sem betur fer mörg eitthvað val það sem við látum ofan í okkur, en fæst geta komist hjá því að vera innan öll efnin sem eru í kringum okkur í nútíma samfélagi. Mikael segir að á síðustu áratugum hafa margir þættir ólíkra rannsókna loks verið settir saman og mynda nú eins konar heildar niðurstöðu sem er reyndar ekkert rosalega jákvæð.
Nefn að tengir þetta allt saman og þá sér maður bara að fara maður aðra sín og aðra vitt á hlutinu.
Þegar þú segir sko tengja þetta allt saman, ertu þó að tala efnin sem við notum til að þvo okkur með, matinn sem við borðum, loftið sem við öndum að okkur, hvernig við lifum lífinu, hvað við borðum mikið?
Akkurat. Það eru svona ákveðna kenningar. Það er fyrst kemur 1989 David Strachan og ég var nú svo heppin að fá að vinna með honum í vísindahóp á sinn tíma og hann kemur með þá þessa svo kallega hreinleitiskenningu. Það sem að gengur út á það að bakteríur, við þurfum bakteríur umhverfinu sérstaklega þegar þau eru nýfætt og svona til þess að örfa ónæmiskerfið og mynda þol og það er bara nauðsynlegt. Og það er það sem að hefur farið, við höfum reynsa það í burtu.
Þannig að sjóða duttuna ef hún dettur í gólfið alltaf.
Og þannig var svona hugmyndin að bara þessi ofnæmi sjúkdómar, astmi, exem, frjókorn, ofnæmi, fæði, ofnæmi og þetta allt, að það væri aukast út af þessu. Og síðan svona útvíkkuðu menn þetta og sögðum, já það er ekki bara það, heldur líka bakteríunar sem við erum í kringum okkur, þær eru aðrar heldur en það voru í gamla daga. Við erum búin að breyta þessu öllu og veirurnar og þessu örverur í kringum okkur. Þannig að þá kemur þessi kenningum að við erum búin að tapa gömlu vinunum okkar. En hérna við erum með eitthvað nýtt í staði sem er ekki aðeins gott fyrir okkur. Og svo kemur þá þessi núna nýlega kenningin þar sem að umhverfisefnin, sem er efnin sem er í umhverfun okkar, þeir eru búin að eyðileggja þekjun okkar. Við erum náttúrulega bara, við erum með húðina til að verja okkur, hún er lokuð, við erum með öndunavegin til að verja okkur og við erum með meltingavegin og svo tökum við alls konar dót og setjum upp í okkur og fyrir gegnum okkur og við hirðum það sem við viljum eiga og hendum restinni.
Mm.
Og þetta er allt varið. Það hleypir ekkit nema bara völdum efnum í gegn. En nútíma efnaheimurinn, þessi 350.000 efni sem við hefum verið að koma fram með á síðustu áratugum, frá kannski miður síðustu öld og kannski eitthvað aftur líka, að þá þau eru að eyðileggja þennan hjúp, þennan varnarhjúp okkar. Mm. Og það gerir það verkum að alls konar efni, en einu sinni efnaheimurinn og líka efni sem bara eru annars í umhverfinu, komast inn í kerfið og á vitlausa staði.
Þannig að við erum að þróast í vitlausa átt.
Við erum að þróast í vitlausa átt.
Já.
Við erum að fara frá náttúrunni yfir í eitthvað efnaheim og hérna homo sapiens er bara ekki tilbúin fyrir það.
Sem þýðir þá að við erum ekki að þróa með okkur varnirnar með umhverfinu.
Nei, það er bara opnað inn.
Og svo er það auðvitað svefnin. Á morgun, föstudaginn 15. mars, er alþjóðadagur svefns. Við þurfum öll að sofa, það er mjög mikilvægt að sofa. Og þetta staðfestir læknirinn. Hann bendir líka á málþing í Barnaspítalanum á morgun þar sem ýmsir fræðimenn munu sína enn frekar fram á mikilvægi svefns. Svo þetta eru kannski ekki geimvísindi, heldur bara gömul, góð og gild læknavísindi. Við þurfum að sofa, við þurfum að hreyfa okkur, við þurfum að næra okkur, við þurfum að huga að andlegu hliðinni og vera í einhvers konar tengslu með eitthvað.
Já, svo kemur það og hérna...
Njóta lista, já.
Njóta lista, ég held að það sé alveg, maður á að nota öll tækifæri til að gera það.
Mm-hmm.
Og það sem við höfum glatað er tengsl við náttúruna.
Mm. Njóta lífsins,
já.
Njóta lista og þess sem maður hefur bara gaman að...
Og fara út í náttúruna.
Já.
Það er hlutur að því að við höfum fjarlægst náttúrunni svo mikið. Við situm inn í einhverjum kössum sem eru með alls konar efnum í og það er voðalega mikil umræðið um mikluna hvað hún er slæm og allt það, það er nú alltaf ekki gott, en það er fullt af öðrum efnum sem fólk hefur ekki kannski verið að velta svo mikið fyrir sér.
Mm.
Og við situm inn í svona efnaheimi og við eigum að fara eins mikið út og við getum.
Já.
Fara og labba í umhverfun okkar og reyna svona nálgast náttúrun. Bara það þarf ekki að segja fólki það. Þegar það gera það, þá bara ferðu út og finnur það.
Það er svo margt sem við vitum en gerum ekki.
Það er annar handleggur. Og kannski eru við með röng viðmið, sko.
Mm.
Við erum alltaf að reyna að fara eitthvað annað. Við erum að fara eitthvað annað heldur en að hugsa um hvað ég gera til þess að vera glaður og glöð ánæður og sáttur.
Eins mikið og við myndum vilja vera bara fullkominn og gera allt sem Hippokrates sagði okkur að gera.
Mm.
Fæst okkar eru það.
Mm.
Við notum nikotín, við drekkum kaffi, mörg drekka áfengi.
Já.
Hvað af þessu er í lagi?
Það er svo gaman með kaffi, það er búin að vera endalaust verið að segja kaffi er óholt, kaffi er holt, kaffi er óholt, kaffi er holt. Og ég held þetta sé með kaffið, því það er hinn og þessar rannsóknir, ég held að sé bara að ef maður drekkur hóflega kaffi og nýtu þess, aðalega njóta þess, ekki á hlaupum. Drekka eitt svona góðan bolla og gott kaffi. Ég held að það sé bara mjög gott og ég get ekki séð neitt sem mæli gegn því. Hvað var það áfengið? Þar liggja alveg klára rannsóknir fyrir að það er línulegt. Lítið áfengi, litlar skemmdir.
Mm.
Mikið áfengi, meiri skemmdir. Þannig að það er engin örugur mælikvarði á neyslu og áfengi. Og enda er það í nýjustu leiðbeiningunum, þú átt ekki að drekka áfengi. Mm. Nikotín hefur náttúrulega margs konar áhrif önnur í líkamanum og eldur en hérna bara þegar það er reykt. Og það nikotínið getur, hvort sem þú reykir það eða tyggur það, það fyrir nýri þvagblöðruna að lokum og þú ætlar að pissa því út. Sem kótín og það hefur tengst krabbamein í blöðru og svo ertu með þarna eitthvað efni í þeir sem er ekki eitt af þínum efnum sko, sem átt að vera. Þannig ég held að svona genur almennt nikotíni, ef maður getur, það er ávanabindandi. Og ef maður vill vera háður ykkurjum, það er ekki gaman, það er gott að sleppa því.
Af hverju er auðveldara fyrir okkur að gera hluti sem eru vondir fyrir okkur heldur en góðir fyrir okkur?
Af því þeir eru svo góðir.
Niðurstaðan liggur fyrir góðir hlustendur, borðið grænmeti, fisk og gróft korn, haldið kjöti, sykri og fínu mjöli í lámarki, drekki vatn og gott kaffi, ekki drekka áfengi, hreyfið ykkur þrisvar í viku að minnstakosti og njótið þess að hreyfa ykkur. Verið út í náttúrunni eins mikið og þið getið, sofið sömur leiðis eins vel og þið getið. Hlustið á góða tónlist, njótið lífsins.
Ég ætla bara að benda á að það er 2500 ár sem að Hippokrati sagði þetta og það hefur ekkert breyst.
Sagði Mikael Klausen, ofnæmis og barnalæknir. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og þakka ykkur fyrir að leggja við hlustið í dag. Við heyrumst svo aftur á morgun.